interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit, stimați prieteni, vă spun de la Radio Vocea Speranței, alături de pastorul Virgil Peicu. În cadrul emisiunii de astăzi vom afla cum a decurs prima parte a întâlnirii dintre Ietro și Moise. Despre Moise știm cine a fost, cel care a scos din Egipt poporul lui Dumnezeu pentru a-l conduce la teritoriul pe care Dumnezeu a promis că îl va da poporului ca țară. Despre Ietro am aflat informații în emisiunea anterioară, care se poate găsi pe site la revese.ro, la secțiunea emisiuni de vorbă cu trecutul. Socrul lui Moise a sosit pentru a-i aduce soția și pe cei doi fii, pentru că faptul că se rezolvă situația evreilor și au țară înseamnă pentru Ietro că în sfârșit e timpul ca familia să fie reunită. Tabăra evreilor se îndrepta spre muntele Sinai, numit și muntele lui Dumnezeu. Să le reamintim ascultătorilor noștri care era muntele lui Dumnezeu, unde s-ar afla în contextul vremii de atunci și ce însemnătate avea atunci și unde se află astăzi.
Cum spuneam și mai devreme, unii îl caută și astăzi. Deci nu putem pune degetul cu siguranța pe un anume masiv din muntele acesta al Horebului, pe o anume stâncă, nu. Muntele e mare, este destul de întins, are multe piscuri, se întinde pe o suprafață respectabilă, dar nu știm exact care e stânca pe care a urcat Moise și a primit legea.
În Exodul, la capitolul 18, versetul 6, este scris: a trimis vorbă lui Moise să-i spună: eu, socrul tău, Ietro, vin la tine cu nevastă ta și cu cei doi fii ai tăi. De ce era nevoie să trimită vorbă? Nu putea merge direct? Era ca zmeul care își trimitea buzduganul din poveștile populare românești?
Eu văd aici o noblețe. Văd aici un înalt standard de civilizație, de înțelegere, de bun simț, de înțelepciune. E cum să te duci așa, tamnesam? Deși era generele lui, deși era tatăl copiilor, era soțul Seforei. Ei consideră că este frumos și este normal să nu-l tulbure mai mult decât e nevoie în problemele lui, în misiunea lui. Și ei îl anunță din timp, a trimis vorbă. Deci asta mă face să cred că exista oarecum o comunicare între ei. Și nu era acum prima dată când solii aceștia de la Ietro au făcut drumul până la Moise. Eu cred că se mai întâmplase lucrul ăsta și duceau vești de la unii la alții. Textul ebraic mai poate fi tradus și cineva a zis sau și s-a spus. Deci, i-au trimis vorbă, da? Această expresie concordă mai bine cu contextul, pentru că Ietro și Moise încă nu se întâlniseră de când s-au despărțit și se pare că Ietro, chiar și când a ajuns în apropierea taberei, a mai trimis un sol să-i spună lui Moise: uite, am ajuns, suntem aproape, suntem gata să te întâlnim. Într-o altă traducere, cuvintele sunt următoarele: și cineva i-a spus lui Moise că au sosit. Este foarte normal să nu șocăm așa cu apariția noastră, mai ales într-un context de ăsta, poate era și public, politic, avea toate nuanțele pe care poate să le căpete o întâlnire în societatea noastră de astăzi. Însă avem o lecție aici: totdeauna trebuie să te anunți, nu te duci neanunțat, chiar dacă sunt cei destul de apropiați ție.
Cum a reacționat Moise atunci când a avut surpriza de a-l vedea pe socrul său?
E unul dintre cele mai frumoase texte. Moise a ieșit înaintea socrului său. Moise, cine era Moise? Era conducătorul unui popor. Era omul lui Dumnezeu, era singurul om cu care Dumnezeu vorbea față în față, față către față, așa zice domnul. Omul privilegiat într-un mod în care greu găsești asemenea lui. A ieșit înaintea socrului său, s-a aruncat cu fața la pământ. Ce respect! N-a zis, domnule, cine sunt eu și cine e bătrânul ăsta? E adevărat, e cel preot, gata, dar i-a trecut vremea lui, n-a, cine? N-a, e de mică importanță. No! S-a aruncat cu fața la pământ și l-a sărutat. Se naște o întrebare în sufletul meu, de ce a făcut lucrul ăsta? Ce anume respecta așa de mult Moise la Etro? Ce relație are între generele acesta și socrul acesta? Cu ce îl câștigase așa de mult Etro pe Moise? Sau de ce Moise era îndatorat? Sau era doar o exprimare naturală a frumuseții relației cu părintele lui? Îl respecta ca părinte? O respecta pe soția lui în felul acesta? Pentru că respectând pe părinții Seforei, o respecta pe Sefora. Arată acest mod de comportament al lui Moise față de Etro și comportamentul lui față de soția lui? Na, nu era în uzanța vremii să vorbească prea mult despre asta. Dar eu văd aici respectul și considerația și adevăratele simțăminte ale lui Moise și față de soția lui atunci când îi respectă tatăl. S-au întrebat unul pe altul de sănătate și a intrat în cortul lui Moise. Știi cine mai intra în cortul lui Moise? Domnul. Multă vreme, cortul acesta lui Moise era cortul întâlnirii, până când au făcut un cort special. În cortul a intrat acolo unde intra și Domnul, unde era și prezența lui Dumnezeu. Politețea orientală cerea o astfel de purtare în cazul unui oaspete onorat și Moise l-o onora pe Ietru. Și îi spunea și bun venit. Se vede clar intenția lui Moise de a oferi toată cinstea și respectul posibil lui Etro, socrului său. El nu doar că i-a ieșit în întâmpinare, n-a trimis o delegație, n-a trimis un subaltern de-al său, nu s-a dus în mod personal, s-a prosternat înaintea lui ca înaintea unui superior. Și acum ne întoarcem la una din întrebările noastre din trecut. Cine este personajul principal? Dacă l-am întrebat pe Moise, Moise, cine este personajul principal în acest capitol? Ce ne-ar spune? Ietro. N-ați văzut că eu m-am închinat înaintea lui? Eu l-am considerat un superior mie. În realitate, noi considerăm că Ietro era superiorul lui Moise, al marelui Moise. Dar Moise, pe Moise nu-l interesează ce credem noi despre treaba asta. El se exprimă în raport de ce credea el. Și el vedea în Ietro un părinte al său, un preot, un duhovnic al său. De la el învățase el tot ce știa despre Dumnezeu. Și a fost preotul lui. Și așa îl primea. Așa l-a primit. O primire foarte entuziastă. Moise nu-l văzuse pe Etru de perioadă lungă de timp și era încântat să-l aibă acum pe socrul lui lângă el. Probabil că ducea lipsă cumva de sfaturile lui Etru. 40 de ani cu el se sfătuise, de la el învățase. Da, Etru venea la el cu soția și cu copiii lui pentru o reuniune de familie. Curând cei doi bărbați, Ietro și Moise, au început să vorbească despre tot ce făcuse Dumnezeu în viața lui Moise, de când plecase el din deșert de acolo. Și îmi imaginez cu cât fervoare, cu cât patos să-i povestea Moise, cu cât interes asculta Ietro. Să vorbește despre Dumnezeu într-un cort în care intrase Dumnezeu, mi se pare suprema experiență umană.
Acum aș vrea să vorbim în legătură cu gestul acesta de a se arunca la pământ în fața cuiva, înțeleg din punctul de vedere al relației dintre ei doi. În cartea lui Isaia, îngerul în fața căruia Isaia s-a aruncat la pământ i-a cerut să nu facă acest gest în fața lui, iar Moise se prosternă în fața socrului lui.
Da, pentru că motivațiile sunt diferite. Isaia încearcă să se închine îngerului ca lui Dumnezeu, deci și cu totul altceva. Moise îl salută înclinându-se până la pământ înaintea lui Ietro, sigur, în limitele unei considerații umane, unui gest uman. Nu i-a trecut deloc prin cap lui Moise nicio clipă că Ietro e Dumnezeu. El avea pe Dumnezeu și știa cum este Dumnezeu. Dar nu era Ietro. Ietro era doar părintele lui și este spiritul lui de recunoștință pentru cei care te-au ajutat în momentele cruciale ale vieții. Este una din marile virtuți creștine. Este o virtute a copiilor lui Dumnezeu să ai recunoștință nu doar pentru Dumnezeu, dar pentru oamenii care au însemnat ceva, care au avut un rol acolo cât de mic în experiența vieții tale de cunoașterea lui Dumnezeu. Dar noi uităm asta, noi nu știm să ne respectăm semenii, noi nu știm să le fim recunoscători, este una din marile hibe și mai ales ale noastre, ale românilor. Noi nu ne e frică să lăudăm pe să spunem cuvinte de laudă la adresa semenilor noștri, să le recunoaștem meritele, să le recunoaștem momentele acelea când ei au însemnat ceva pentru noi sau pentru ceilalți. Poate ne frică să facem lucrul ăsta.
Ne aducem aminte cum aduceam laude conducătorului iubit și...
N-are nicio legătură una cu alta.
Am rămas în mod, deci...
Nu. N-are nicio legătură una cu alta. Pentru că atunci când ți-amintești ce a făcut un frate pentru tine, nu te duce gândul la conducătorii aceia care...
Nu meritau.
Alea erau laude politice, care sunt de o altă structură, de o altă natură, care n-au de-a face cu noi.
Deci n-avem nicio scuză.
Nu.
Aceea ar fi nu. Putut să fie trebui, un fel de obsesie.
Ar trebui să ne rugăm serios lui Dumnezeu să învățăm, să ne apreciem semenii, să-i apreciem pe cei din jurul nostru și să nu uităm niciuna din binefacerile Domnului prin ei. Moise ne arată că se poate să dezvoltăm această virtute a recunoștinței.
În contextul actual, în ce categorie intră gestul lui Moise, despre care ați vorbit, de a-l întreba de sănătate pe socrul lui? Intruziune sau normalitate?
Intruziune, de ce? No, asta înseamnă politețe, înseamnă bun simț, înseamnă virtutea necesară unor relații echilibrate, cu bună creștere, înseamnă să fii un om al lui Dumnezeu. Asta arată cumva gradul de neprihănire care trăiești.
Așteptăm a ta venire. cer privesc, vino, Doamne, în mărire. Vino așa cum mi-ai promis, așteptăm a ta venire. Te-așteptăm cu dor aprins.
Asculți De Vorbă cu Trecutul.
Suntem la Radio Vocea Speranței, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Discutăm despre întâlnirea dintre Moise și Ietro, care se văd după o perioadă în care poporul lui Dumnezeu a avut de înfruntat răutatea egipteană și a învins-o. Ce s-a întâmplat în cort, acolo unde cei doi au stat de vorbă?
Da, pe ne spune versetul 8. Moise a istorisit socrului său tot ce făcuse Domnul împotriva lui Faraon, împotriva Egiptului din pricina lui Israel. Așa, toate suferințele care veniseră peste ei, adică peste egipteni și peste ei, pe drum și cum îi izbăvise Domnul din ele. Cred că Moise, cu mare plăcere și cu mare bucurie, a povestit toate acestea. De când a mers el prima dată la curtea faraonului cu avertismentul primei plăgi, așa o chestie șocantă, absurdă, de domeniul delirului pentru oamenii de rând, să te duci să spui așa ceva faraonului Egiptului. Da, când ești liber, nu e mereu ușor să-ți dai masca jos și să fii tu însuți. Dar atunci, în fața lui faraon, a fost ceva șocant. Apoi, Domnul a vorbit rând pe rând despre felul frumos cum i-a scos Domnul din crizele călătoriei. Că orice călătorie spre Canaan are crizele ei și este presărată permanent cu deșert și criză, deșert și criză. Toate acestea sunt niște lecții, niște metode pedagogice pe care Dumnezeu le alege uneori pentru oamenii încăpățânați. Și când ni se întâmplă asta și ne vine mereu obsedanta întrebare, de ce, de ce mie, de ce mie, atunci răspunsul este unul clar și sigur, pentru că ești încăpățânat și nu vrei să crezi, nu vrei să asculți. Din încăpățânare vin astea. Asta a fost și la poporul evreu, asta este și la noi astăzi. De asta mi se întâmplă mie, pentru că sunt încăpățânat. Și nu mă las condus de Dumnezeu. E demn de observat cum răspunde Ietro, lui său. Vedeți, n-a arătat niciun grad de invidie. De fapt, Ietro s-a bucurat de toate cele întâmplate. Și Moise a istorisit. Sigur că Ietro mai auzise și el de lucrurile acestea. Dar veștile acestea care circulă așa, în exterior, rare ori poartă cu ele și trăirile acelea interioare și ce se întâmplă dincolo, în spatele cortinei, în spatele ușilor închise, în inima omului, acolo. Moise le-a scos pe astea în evidență. Și mai ales episodul cu trecerea Mării Roșii, aici, cred că Ietro a primit foarte multe lecții din experiența aceasta, pentru că Ietro nu asculta doar în virtutea curiozității umane, de a ști, dar nu știe de ce să știe. Oamenii toți vor să știe, dar nu știu de ce trebuie să știe. Ei uită foarte ușor că dorința de a ști vine la pachet cu obligația de a învăța lecția, cu responsabilitatea. Orice cunoaștere poartă cu sine o responsabilitate pentru cel la care a ajuns cunoașterea respectivă. Dar oamenii astăzi vor să știe, dar nu știu de ce. Noi trebuie să avem motivații serioase când vrem să știm un lucru. Și Ietro avea motivații serioase când vrea să știe, să cunoască.
Care a fost reacția lui Ietro după ce a auzit povestirile minunilor lui Dumnezeu pentru poporul său?
S-a bucurat foarte mult, foarte mult. Dialogul dintre Moise, ce au vorbit ei aici, nu este trecut în carte. Moise nu l-a trecut în carte. Noi nu avem decât efectul și impactul pe care l-au avut istorisirile lui Moise asupra lui Ietro. Asta ne este dat mai amănunțit. nu cunoaștem cuvintele care s-au schimbat între ei, s-au vehiculat între ei. Moise ne spune că după ce socrul său a ascultat așa captivat experiențele Domnului cu copiii lui, reacția lui a fost una pe măsură. Etro a fost profund mișcat de cele auzite și a izbucnit într-o bucurie fără precedent. Asta arată expresia ebraică, s-a bucurat, are sensul de a exploda de bucurie. Verbul tradus aici prin s-a bucurat apare foarte rar în Biblie. Mai apare în Iov și în Psalm. Versiunea Septuaginta a Bibliei îl traduce cu a tremurat, s-a înfiorat de bucurie. Traducerea Midrash zice așa că el a simțit fulgere, tăieturi, ca niște tăieturi în trupul lui de bucurie. A fost mai mult decât acel liniște. Da, mi-a plăcut. Oh, interesantă povestea asta. Nu. Ietro a trăit cu fiecare fibra a ființei lui și a sufletului și a trupului această bucurie. Ceea ce n-a reușit să transmită Moise socrului său în timpul celor 40 de ani de ședere în familia lui, a reușit acum prin Duhul lui Dumnezeu și prin acele vorbe elogioase la adresa lui Dumnezeu. Moise chiar a reușit acum să-l pună pe Ietro pe jarul iubirii lui pentru Dumnezeu. Au venit pentru Ietro certitudini, ce extraordinar, nici el nu-l cunoștea pe Dumnezeu. Ietro, care era profetul lui, care era preotul lui, avusese trăiri de genul ăsta în care Dumnezeu să se descoperă în felul acesta. Și lui acum i se completa tabloul cunoașterii Dumnezeul părintelui lor, Abraham, ce Dumnezeu puternic. De multe ori Dumnezeul lui era la fel de liniștit și stătea acolo liniștit în rândul tuturor zeilor lumii. Erau zei mai năbădioși ăștia ai războiului, ai furtunii, ai dragostei, așa, care mișcau mai agitați. Dar erau și o serie de zei care se dau liniștit la locul lor și vorbeau doar atunci când le venea ziua. Cam așa era Dumnezeul lui Ietro. Dar deodată, când Moise îi povestește și el crede 100%, lui Ietro îi se deschide o panoramă a frumuseții Dumnezeului lor și vede cât de viu, cât de puternic, cât de implicat este Dumnezeu acesta în viața de amănunta oamenilor. Este ceva fabulos pentru Ietro. A simțit acel fior care l-a electrizat de sus până jos întreaga ființă. Și a înțeles că faima Dumnezeului lui este dată atât de forța lui, cât mai ales de sfințenia lui, de implicarea, de fiorul iubirii acestui Dumnezeu, pe care oamenii n-o simțiseră și nici Ietro n-o cunoștea până acum. A văzut cât de bun este Dumnezeu, că Moise i-a povestit și cât de îndărâmnici și de încăpăținați erau poporul și oamenii, cum, și egiptenii, cum s-au purtat, că după cum s-au purtat ar fi meritat să sufle și să-i șteargă de pe fața pământului, dar nu! Ietro este uluit. În schimbul acesta, în această întâlnire, una din părți primește binecuvântarea unei viziuni mai largi a ceea ce este Dumnezeu, iar cea de-a doua parte, Moise și poporul, primește lumina modului cum să se apropie și să comunice și să se închine lui Dumnezeu și în perioade stări mai liniștite, nu numai în război, nu numai în plăgi, nu numai în furtună, ci și în timp de pace. Etro învață cum să comunice cu Dumnezeu în timp de pace, iar Etro învață cine este Dumnezeu în timpul unei bătălii dintre poporul lui și cei răi.
Săptămâna viitoare vom aborda trei versete impresionante din capitolul 18 al cărții Exodul. Ietro s-a bucurat pentru tot binele pe care l-a făcut Domnul lui Israel și pentru că l-a izbăvit din mâna egiptenilor. Și Ietro a zis: binecuvântat să fie Domnul care v-a izbăvit din mâna egiptenilor și din mâna lui Faraon, el care a izbăvit poporul din mâna egiptenilor. Cunosc acum că Domnul este mai mare decât toți dumnezeii, căci în lucrul în care s-au purtat cu trufie, el a fost mai presus de ei. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Stați de vorbă cu Dumnezeu și demonstrați-i că-L iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.